Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Þorkils Jónsson segir morgunfréttir. Engar fregnir hafa borist af meiriháttar skemmdum eða óhöppum vegna óveðursins sem geisaði á Norður og Austurlandi í nótt, en appelsínu gular viðvaranir eru í gildi þar fram eftir morgni og gular viðvaranir annars staðar á landinu. Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti hafa engar skemmdir orðið á raflínum, en þau fylgjast vel með þróun mála á Norðausturlandi vegna ísingarhættu. En þó björgunarsveitin í Dalvík á leiði í Skíðadal til að reka fé úr afrétti sem í sjálfheldu. Þar mun meiri snjór en búist var við að sögn Jóns Þórarinssonar bónda á Hnjúki í Skíðadal.
Það bara núna bara norðan sperringur, vindsperringur og skafreiningur og ekki mikið snjókoma eins og er. Það snjóaði meira í nótt heldur en við áttum von á og við erum bara í þessum töluð orðum að býða eftir björgunarsveit. Róðanlík til að reyna á því sem inn á aðrið. Koma á niður á lálendi í gær og ég heldum að ég er í allt í lagi eftir lýsingur svona á veðurspámynd svona virðist bara hafa snjóa mun meira í nótt eða gerði það heldum að við reknum með og þær eru bara eiginlega í sjálfheldu og sett í smá hópum inn á aðrið sem við erum að fara reyna náðin núna eftir.
Og er þetta margt fyrir?
Já, þetta hundra fullorðið fullorðna kindur, flestar með lömb með sér.
Og það er vandalega ekki gott fyrir lömbina að lenda í svona?
Þetta er sakalegt og ekki síst fyrir kindurna bara. Það er hefna, rúnar, þetta er vetra rúningu á þeim og ekki mikið löts til að skýla þeim. Þannig að við þurfum að leggja áherslu á náðum núna. Sem fyrst líka, við erum líka smeg við að ef að snögglínar og ekki svo mikið í ám og lækjum og þá eru hætturnar þar sko.
En heldur að það séu bara fendi yfir þær eða?
Það sem ég sá í nótt eða morgun snemma á sex liti. Það voru sem sagt, það voru þær sá í smá hópa sem sagt í svona draugum og ég sá ekki lömbin sem sagt, þau hafa bara verið á milli þeirra. En þetta, þær höfðu þess ekki gátt ekki trift sig sko. Það voru ekki á neinu ferðalagi og gátt það ekkert sko.
Segir Jón Þórarinsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. En Rúnar Snær Reynisson fréttamaður staddur á Egilsstöðum. Rúnar, hvernig var umhorfs þegar þú vaknaðir þannig eistra í morgun?
Já, hér að spúar, þeir vöknuði náttúrulega við hvíta jörð í morgun og ég fór á tjaldstæði hérna á Egilsstöðum klukkan 6 og hitti ferðamenn sem voru að skopla í sig grautnum. Og þar voru nokkuð margir kamperar eða svona svefnbílar og ég hitti mann frá Bretlandi sem að Dísa þessi sælan að hafa ekki leikt bíl með tjaldi ofan á og svo hitti ég konu frá Danmörkur sem að reyndi að sofa í slíkum útbúnaði nótt og sagði að það hefði nú verið heldur nöturleg vist og sér hefði ekki orðið svefsamt. Það var líka meiri vindur í nótt en núna í morgun bara róliheita veður hér á Egilsstöðum, lítill vindur og það svona reytast nokkur korn úr lofti, lítill snjókoma sem sagt, ég veit ekki. Alveg hvort það hægt að segja þessi veðurspá hafi gengið eftir öllu leit hér á Austurlandi allavega, það ekki mikil úrkoma sýnist mér á Austurlandi en þetta gæti þetta versnað og vegir gæti lokast með skömmum fyrirvara. Það var náttúrulega hlýna og úrkomana breytist í rigningu en það er samt svona varasamur krapi á fjallvegum og margir náttúrulega að ferða á sumadekkjum. Svo er mjög hvasst á Suðausturlandi og mikið af húsbílum á vegum þannig að það er full ástæða fyrir þessum viðvörunum. En hér náttúrulega er mikil umskipti því að hér var fólk náttúrulega komið í sumargýrin eftir heila viku með 20 stiga hita í síðasta mánuði.
Akkurat, mikil umskipti þarna eistra en takk fyrir þetta Rúnar Snær. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, er sagður væntanlegur til Grænlands í sumar. Grænlenski fréttamiðlinn Sermitsiak greindi fyrst frá því að Macron hygðist heimsækja landið og sagðist hafa heimildi fyrir því.
Motzfeldt staðfesti við Sermitsiak að Frakklandsstjórn hefði tekið vel í heimboð hennar en vísaði annars til embættis landstjórnarformanns Grænlands frekari upplýsingar. Í heimsókninni í maí þakkaði Motzfeldt Frakklandsforseta fyrir stuðning hans við Grænland gagnvart þrýstingi frá Donald Trump Bandaríkjaforseta sem vill leggja eyjuna undir bandaríska stjórn og hefur ekki útilokað beitingu hervalds. Macron hafði meðal annars lýst yfir að Frakkar væru reiðubúnir að senda hermenn til Grænlands ef Danir óskuðu þess. Í frétt sinni mæntanlega heimsókn Macrons sagði Sermitsiak að ekki hefði tekist að fá nákvæmari upplýsingar. Heimsóknin sé því líklega á undirbúningsstigi og ekki útilokað að henni verði frestað eða aflýst.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman, fréttalestir lokið.
Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst.
Jú, höldum áfram mér í morgunútvarpinu á Rás 2 morgun fréttir klukkan 8 að baki og við hefum hér seinni hálfleik, getum við sagt, komið víða við í morgun. Byrjuðum í Rúmeníu, rættið þar við fóreldra leikskóla barna sem kepa nú á skákmóti.
Já, og það var gaman að heyra einhvern veginn hvernig þeirra svona viðhorf til þessa alls af því að þetta nú ekki fyrsta sinn sem að þau fara þarna út. Sko, fara að smita frá sér, gleði og einhvern veginn svona yfirvegum gagnvart keppninni.
Já.
Við erum nýbúin að sjá myndbanda Magnúsi Karlsson taka smá svona...
Svona smá reiðiskast.
Já. Í kjölfara því að hann tapaði, hann mætti kannski læra af leikskóla barna.
Já, já, ég held það. Og taldum gleðina, þá rættum við líka eins hér leikinn í kvöld gegn Frakklandi, rættum nýjan lögutalsvöll og liðið og leikinn og allt þetta en fáum hér nokkra tóna og allir sína að ræða veðrið aðeins betur
kalifeta og sveita fólk mitt vislu fær sem vantar ekkert til en vín og hroka fylli sínað ég Það skal vera dans og drykja daga þrjá í röð Hinn dýra ást og skjör í hjartunum svo glöð En til þess verður ofur litlar eyða
Hjálmar að sjálfsögum að vilja fá sér kærustu. Við ætlum hins vegar að einblýna aðeins núna á veðrið eins og hefur kannski ekki farið fram hjá fólki að þá eru alls konar veður viðvaranir í gildi og við svo stig almannavarna og fleira og veðri verist ætla verða hvað verst á Norðurlandi og Austurlandi og við erum núna komin í samband við Jónu Björgu Hlöðversdóttur bónda á Björgum í útkinn fyrir Norðan og hérna sæl og blessuð Jóna
Já, komið sæl
Hvernig staðan akkurat núna? Hvernig veðrið hjá ykkur sjálega fyrir Norðan?
Já, þetta nú ekki skemmtilegt svona ár eftir ár að fá svona vetur í júní og þetta veðrið frekar skýtlegt, svo það ekki sagt það hérna snjóar mjög víða hérna, til dæmis í Þingeyjarsýslu komu snjór á jörðu sko inn í suðri kinn og inn í Bárðardal hérna í útkinninni en nú reyndar ennþá eitt á jörðu eða það rignis frekar mikið og mér skilst að ég að bæta við og svona frekar bara hráslagalegt sko ég held að ég tel að flesti bændur hérna á svæðinu sínum verða búnir að hýsa allt sko
Já, akkurat en, Því var beint til bænda að taka dýrin inn. Hafið þau verið komin út? Hver var staðan hjá þér?
Já, það var bara, ég var búin að setja kýtnar út í núna í maí, bara í dásendartíð og hérna, kindurnar voru, sauðburður var lokið, það er mjög fáar hjá okkur, sko.
Yeah.
En það var svona staðan, eiginlega víðast hvar að það voru komnar út, sko, flest allar kindur og mikið að kúm. Og núna bara var bara smalað og kýtnar alltaf kom alltaf inn á kvöldin og mótnana sko, þannig að það var svo mikið langt að sækja þær,
nei.
En það er bara allt komið inn.
Já, en sko, einmitt eins og þú segir þetta ár eftir ár, þetta ífir upp kannski bara gömul, ný sár frá því fyrra, túlinn fóru nú ekki vel, já.
Nei, þetta var náttúrulega fyrra vor sko, þá kom þetta þessi vetur í júní í fyrra og fór bara mjög illa með marga skemmti uppskjur og fór mjög illa með búfja, marga kindur sem að fengu júfubólgu og þetta var bara mjög erfitt og ekki gaman að þurfa að endurtaka þetta. Mm. En maður svona reynir að horfa björtu hliðarna sko, þá fengum við samt sko þetta vor sem er núna er lokið líklega.
Já, vorum það.
Það var nú líklega alveg með bestu voru sem við höfum fengið.
Já,
þannig ég er svona kannski pína að vona að við séum svona kannski betra standi núna heldur en vorum í fyrra eftir erfitt vor þá.
Já, þannig að það hafi í raun kannski ekkit verið verra að sko grasið hafi verið orðið velgrænt og einhvern veginn komið vel af stað.
Ég er svona að vona það, að þetta komi kannski til að sög, sko, eða því að það var í fyrra, þá var ennþá frost í jörðu og fólk var bara rétt að hefja grasrækt og hérna, en núna bara allt orðið gróið og þá kannski getur þetta, og jörði svona kannski ekki alveg eins köld, eins og maður upplýði að hún hefði kannski verið í fyrra, en það er kannski bara ég að reyna að horfa svo þau björtu liðarna, sko, það er svona að finna ljósa punkti í þessu.
Já.
Og það er nú ekkit verra í kringustæðum sem þessu, menn þetta er ekki það eina sem að þið hafið einhvern veginn þurft að reyna já, hvað maður að segja, finna rétta andan gagvart. Það var 2021 eða ekki sem að já, þið fenguð eiginlega heila hlýð yfir ykkur.
Já, og það er svona kannski talandi svona gömul sára, sko, viðastofan hefur verið í sambandi við okkur ábúndir hérna í útkinn og hérna og almannavarnir, þau eru svona með þetta svæðindi vakta því það spáir bara mjög mikill úrkomu.
Já.
En við, eins og við segjum, sko, við verum bara fylgjast vel með þetta, það ekkert á hreyfingu ennþá, en það eru, við fylgjast bara með sko, öllum lækjum og öllu svoleiðis, en Já. Það úrkomin ekkert ennþá orðin í takti við það sem hún var þarna á hausti 2021. En spáin ekki góð.
Mm. Akkurat, og það vorum við að tala um sko, aurskriður sem að fjall þarna í útkinn, þar sem að þið eru.
Já.
Er líklegra að það geti gerst til dæmis á hausti? En frekar en á vorin þegar það kannski meira frost í fjallinu eða hvað?
Það kannski ekki, nú gott að hafa jarðfræðing og ímynd.
En
voru 2013, þá fjallu miklar öskrið í Ystafelli hérna en sunnar og það var í svona leysingum og eftir miklu úrkomu. Þannig að það svona allt í stöðinu og vorin og haustin eru þetta alltaf viðkomusti tíminn fyrir svona jarðveg að fara á hreyfingu. Á vorin eru leysingar og haustin eru svona þessi sko, snjóblandaða úrkoma en það eru þetta tilfelli núna. Núna eru þetta snjóa í fjöllin og svo von á mikill úrkomu.
Já. Einmitt.
Við þurfum bara að fylgja svolítið vel með þessu sko og Já. Passa svo bara upp á hvort annað.
Akkurat, og þið eru þannig að 50 kynslóðar bændur, hvernig líður ykkur í útkinn?
Og við erum búin að vera mjög hress og búin að ganga rosalega vel í vorverkum og við erum komið miklu lengra heldur til þessu fyrra. Svo þetta svona... Við skulum vona að þetta standi ekkert mjög lengi yfir og verði ekkert ómikil úrkoma og þá fyrir við bara slá fljótlega held ég.
Já.
Eða svona byrtir upp. Það væri mjög gott að fá svolna sól aftur. Við erum bara að sakna hennar.
Já, tek undir það með þér og sendum bara boð til hennar að koma hingað aftur eða ekki. Jóna Björg Hlöðvarsdóttir bóndi á Björgum í útkinn. Takk fyrir að spjalla við okkur. Þetta Space Station kvitt vín. En við vorum að taka stöðuna fyrir norðan og vorum svona aðeins að athuga hvernig veðrið hefur leikið já, í það minnsta Jónu Björg Hlöðvarsdóttur bónda á Björgum í útkinn. Hún sagði þetta nú svona allt í lagi en þá en hún var búin að taka allt
í vel undirbúin.
Vel undirbúin og hérna það var ekki orðið alveg hvítt hjá henni ennþá en hún var bara svona að búast
já.
Við hverju sem er núna.
Hún kann þetta og þekkir þetta eins og við rættum hér aðeins líka en rættu það aðeins á VF Vísis þar rætt við Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúa Landsbjargar og handtalarum frekar rólega nótt einmitt þó að björgunarsveitir hafi tvisvar farið í útkall á Tröllaskall að aðstofa bændur með sauðfé eins og við myndum þess að hér án.
Já, akkurat. En það samt alveg kannski ástæði til þess að því að maður ekki alveg viss á þessum tíma ás hvernig maður á að klæða sig að kannski að setja leikskólabörn og börn sem eru að leiða út í skóla í svona aðeins hlýrri föt til
Já.
Að hafa verið undanfarið. Það alveg smá kalt.
Ekki sumarklæðnaður allavega.
Nei, ekki akkurat þennan júní dag. En vonum bara að það fari að skána. Vegagerðin vill líka vekja athygli á því að þessar gulu og appelsínugulu viðvaranir og veður aðstæður eins og má segja hafa áhrif á vegi landsins og töluverðar líkur á samgöngu truflunum. Það má reikna með hvassviðri og ofankomu slittu eða snjókomu og hálku til fjalla og það eru þetta margir á vanbúnum bílum þegar að kemur að því búin að skipta yfir á sumardekka eða hvað það og vegna veðurs þá gæti komið til lokana á vegum með skömmum fyrirvara. Sagt ökumenn eru kvattir til að fylgjast mjög vel með færð og veðri ef að ekki á milli landshluta og sína fylstu aðgát og varkárni og hér til dæmis sagt frá því að vegurinnum Víkurskarð núna lokaður og staðan verður svo tekin síðar í dag á honum og svo eru þetta hægt að fara hér inn á umferðin.is af því að þar koma alltaf nýjustu upplýsingar inn á hverjum stað og það er svona já, ýmislegt sem að taka inn óveður frá markarfljóti að Vík og mikið sandfók það er ýmislegt sem er að gera í huga.
Og það er rétt að sjá ákveðna landsluta og fleira þar alveg rétt að mæla hér með frétt sem var að birtast á VF Rúfi, heyrum þetta nú aðeins í áttafréttum, það er þessi ferðamenn sem höfðu við í tjöldum á tjaldstæðinu á Egilsstöðum. Þeir voru vonsviknir, það þurfti að moka snjó af bílum og sumarblómin komin á kafi snjó. Hér er aðeins rætt um stöðuna fyrir austan og rætt við Andrew frá Norfolk í Englandi sem gisti á tjaldstæðinu á Egilsstöðum í nótt og hann segir ég mjög fegin að vera ekki í tjaldi á þæki bíls. Svo betur erum við á ferði í íslenskum ferðabíl og Andrew hafði þarna leita skjóls í þjónustuhúsinu við tjaldstæði þegar Rúnar Snær Reynisson mættunum og þessi topptjöld eru brjálaði í þessu veðri mann sér þau á fleigi ferð og ég get ekki ímynda mér að nokkur maður sofi vel í þeim við englendingar erum frekar vonsveikinn því það sumar á Englandi og mjög hlýtt En eins og maður segir, keep calm and carry on, segir Bretinn.
Hann kann þetta.
Sem kannski, hérna, einhvern sem við segja, en gera ekkert endilega alltaf.
Já, en hann á Íslandi, sko. Það er einhvern veginn gjarnan kaldara hér, heldurinn, á Englandi, svona á sumrin.
Já, einmitt. Það er sagt þetta líka við saman þau Nílsen frá Danmörku, sem segist ekki á svo mikið í tjaldi og hann á bílum sínum í nótt. Það verið mikil snjór í morgun og vindurinn haldi fyrir henni vöku í alla nótt.
Já.
En má nálgast við tölvið þau á VF Rúf. En við erum að fara hér inn í fréttaflitt.
Jónsmessu haftrætti sjálfsbjargar, valgreiðsla komin í heimabankan, þinn stuðningu skiptir máli í. Morgunmatur alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði. Afþreying fyrir alla fjölskylduna, visit austurland.is. Garðsláttur, garðlist. Barnavöðlur, háar og krabbagildrur, kb.is.
Smurolíur, smursýur og startkaplar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
Allt fyrir hjólísið, tjaldvagnin og útilegumann. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Veldu krosslýmdar timbureiningar fyrir betri innivist. Element.is
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sigurlaust.
Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
Festool Gifsög og Ryksua. Ísól, Ármúla.
Allt fyrir hljóðvistina. A4 húsgögn. Skeifinni 17.
Sleipfélagið kynir nýtt útilitakort. Sérvaldir litir innblásnir af íslenskri náttúru. Sleipfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Velkomin í A4. Það 20% afsláttur af öllu garni og hann það vörum hjá okkur. Skoðaðu úrvalið og gerðu góð kaup.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkur hvarfi 8 eða á mhg.is.
Veisla í 25 ár.
Á fimmtudögum vinnum við og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum og vinnum.
Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Björgunarsveitir á Tröllaskaga er á leið til að aðstoða við að koma fé í húsi í Skíðistall. Bóndin á Hnjúki sagði að þar hafi snjóað mun meira en spáð hafi verið. Hálka og krapi víða á fjallvegum norðaustanlands og vegurinn Víkurskarð lokaður. Appelsínugular viðvaranir eru í gildi fram eftir degi. Aukna líkur á skriðuföllum og vatnavöxtum þegar líður á daginn eftir að hlýnar í dag og jafnvel fram á helgi. Hollenska ríkisstjórnin fallin eftir að Hert Wilders, formaður frelsisflokksins, sagði skilið við samsteypu stjórnina vegna deilna innflytjendamál. Hann og harðlínu flokkur hans höfðu heiti því að herða verulega á innflytjenda löggjöf landsins en töldu samstarfsflokkana þrjá tefja málið. En fréttir verða sagðar klukkan 9.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Jú, þá heldum við áfram mér í morgun útvarpinu á Rás 2. Ingvar og Hafdís fylgja ykkur til klukkan 9. Höfum tölvöld vera að ræða veðrið og áhrif þess.
Já, kannski eðlilega. Það eru appelsínugular og gular veðurviðvaranir í fullu gildi núna og verða svona einhvern veginn fram til miðnættis að einhver leiti. Mm-hmm. Og meira þess að sumar ná alla leið inn í morgundaginn á Norðurlandi sýnist mér helst. Og við fylgjumst auðvitað með þessu og fréttastofan og vefurinn og allir. Þetta er ekki tríkalegt hér á höfuborgarsvæðinu. Nei. Það er hins vegar verra fyrir austan
og norðan. Já. Já. En ætlum núna þessi í tæknimálinn, Guðmundur Jóhannsson, tækni spekulant, morgun útvarpsins, hann sestur hérna hjá okkur, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Er tæknin ekkit að komast áfram með það að bjarga okkur frá veður viðvörunum?
Nei, tæknin kannski sem við einhvern tíma rættum gæti bara komið með betri veðurspár.
Já,
já nákvæmari. Mm-hmm. En við fáum ekki svona fjarstýringu það sem við getum bara stillt og þá náttúrulega verða Íslendingar sko fastir á sólastillingunni, fyrst ég við.
Klárt. Og bara samsæriskenningar myndu blómstra hvernig fólk að nota veðri til að gera hitt og þetta.
Já.
Það svo sem til í dag.
Já, svo sem.
En það margt að frétta í þessum heimi og við ætlum að dvelja eins við ja, Google, já, ráðstefnu svona, eða hvað?
Jú, það svona hérna, ráðstefnu tímabil núna. Google voru með sína daginn og Apple eru með sína mjög bráðlega, þannig að það kannski eitthvað þar líka. En byrjum á Google og sem eru þá búið með sína ráðstefnu og eðlimálsinsangvæmt var gerfigreind allt líkjandi á þessari kynningu en það sem var ánægilegt svona fannst mér var að það var ekki bara verið að tala mállíkun eða tauganet eða djúptauganet það var svona meira kannski verið að sýna manni raunverulega dæmi notkun á gerfigreind og hvernig gerfigreind svona fæðir núverandi þjónustur Google á margan hátt sem við notum dagstaglega sem svona áhugavert en ekki bara verið að tala einhver hérna próf sem sýnir hvað þetta módel nákvæmt eða klárar hann hitt eða eitthvað svona og það sem ég var kannski svona það var tvennt sem ég var svona standa upp úr og það var að hérna bæði hérna VO3 sem þess að þjónusta Google sem býr til myndbönd og þegar ég segi búa til myndbönd þá ég ekki að meina einhver Óla Prik, hérna, tekningar heldur bara alvöru myndbönd sem sína bara mjög raunverulega hluti og gerfugreindarmyndbönd ekki ný, en þau svona maður sá oft mjög glögglega að það væri gerfugreindarmyndbönd að ræða, maður gott oft séð það bara til þeim svo höndum fólks í þessum myndböndum því að gerfugreindin átti mjög erfitt með að átt að sjá því að við erum með fimm fingur.
Já, það flókið mál.
Eða nákvæmlega, eða hvernig bara hendurnar og fingurnar okkur bara bretta sig og beygja. Þannig að það voru oft svona skrýtnar og arsnarlegar en...
Renna stundum saman og já. Breytast í eitt putta kannski.
Já, en það ég myndi segja að það vandamál sig úr sögunni og í raun og er það sem kemur út úr þessara þjónustu fáránlega flott, svo það sé sagt, og það sem kannski nýtt líka að það ekki bara að það sé svona flott, heldur að hún getur bætt við hljóðum.
Akkurat.
Hún getur sett inn bakgrunnshljóð, hún getur búið til hljóðeffekta og hún getur búið til tal. Og tali passa verið það sem þessi tölvugerða persóna sem lítur þú út fyrir að vera raunveruleg að segja. Sem ótrúlega flott.
Já.
En það samt ennþá svona smá hnökra. Hún á í smá erfileikum að láta manneskjur tala sama tíma. Og svo fellur hún að mér skilst á pastaprófinu sem allar svona gerfugrenda þjónustur hafa gert. Það þegar hún á að búi til hljóðið að manneska sé að borða spagetti að þá kemur alltaf stökt hljóðið sem hún sé að borða hrátt pasta en ekki svona ítalska matagerðalist.
Já,
sem er mjög fyndið.
Það einhvern veginn hljómar eins og í öllu, allri þessari ótrúlegu heildamynd sem við erum komin með að það hætti að vera auðvelt að leysa það vandamál.
Ég held að það sé ekkert auðvelt í heimi gerfugreindar. Þetta eru allt mjög, mjög erfið og stór vandamál en svo fannst mér áhugavert sko bara að maður spáir í það að ég skrifi inn texta búðu til myndband af sólríkum dal á Íslandi og ég segi einhverja að gerast og það bara fem mínútu setna ég bara komið með háskerpu myndband sem sýnir nákvæmlega það sem ég listi í orðum þannig að þarna mállíkan sem þarf að skilja mig hvað ég skrifa, fæða það yfir í gerfugreindar lausnina VO sem að býr til myndbandið og þá fyrir mér svona velta fyrir sér hvernig er þetta búið til
já,
þetta er búið til úr engu í raun og veru þannig ekki neitt, alls ekki í raun og veru en veist, þetta kemur bara
manni líður þannig
já.
Þetta er ótrúlegt sko, það er þetta að nálgast bara myndbönd af Google VO3 og þetta er hérna mjög raunverulegt en emitt, sko, það eru puttarnir sem eru átt svona erfiður og síðan eru það augun því að gerfugreindin virðist ekki alltaf einhvern veginn átt að sjá því að þú ert að blikka en sko augun blasir ekki alltaf
við. Það rétt, það annað dæmi. Allt ekki næsta dæmi til að leysa, fyrst það búið að leysa stóra handamálið.
Mm-hmm.
En það sem merkilegt bara sérst, hvernig þetta gert. Og þetta sérst gert þannig að VO látið horfa á endalaust magn af myndböndum og smám saman verður hvert og eitt myndband óskýrara og óskýrara og óskýrara þangatlega ekki eftir nema bara suð, tröflanir og snjókoma. Þannig að, og svo þegar ég sem notandi nota þessa þjónustu og segi búði til myndband sem svona, svona, svona þá byrjar VO með óskýra, tröflaða snjókomu og smám saman bakkar í að búa til að taka burtu tröflanar og eftir stendur það sem ég bað sem ég veist bara pínu galið.
Já.
Og þá væntanlega VO, þó að Google segi það ekki, þjálfað á YouTube-myndböndum, af því að Google náttúrulega á YouTube, og þau horfa bara láta að gerfugreindina, horfa á þessi myndbönd sem á YouTube endalaust.
Mm-hmm.
En það sem líka magnað að VO verið skilja svona undirstuðatriði kvikmyndagerðarlistar Þannig að þegar ég skrif inn textana þá get ég sagt ég vil kranaskot eða ég vil að myndavelin sé á dolli eða svona teinum eða ég vil svona eða hitt og hún bara gerir það sem er bara mjög magnað.
Þannig að þessi sko svona nokkur langa kjara bara átt að kvikmyndagera fólks, hún var ekki, hún var á rökum reist.
Já, 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 en ég myndi svolítið að segja að þetta sé ekki að fara að gera það fólk atvinnulaust eða óþar.
Nei, ekki
en ég hugsa samt að þetta geti nýst samt þessu fólki í að sjá hlutina fyrir sér það, það er mikil vinna sem getur farið í það að taka eitthvað af blaði og koma því í þannig form að þú getur selt einhverjum þessa hugmynd í að fá fjármagn eða að sína öðrum í teiminu hvernig þín sín á hvernig þetta á að vera muni líti út
þannig að svona svo kallar pilotþættir eða eitthvað svoleiðist það sem þú veist að reyna
já, og bara á hugmyndastigi þá held ég klálega að þetta geti aðstoðað og hjálpað og maður alveg séð dæmi þar sem að hérna, fólk er að búa til stiklur til dæmis fyrir eitthvað þátt og hérna, efnið svo út með er bara ekki alveg nógu langt eða nógu gott að þá getur svona bara byrðið gerðugreindina að lengja í því sem á stutt og bara gerir það og ég meina sá sem ég horfir á þessa auglýsingu eða stiklu einhver staðar í bíóhúsi eða á YouTube hún veit ekkert af því og sér það ekkert og það ekki skaðið skeður og engin misti vinnuna sko.
Nei, ekki ennþá þetta alltaf, ég meina sko, hljótu við ekki að lokum að verða löt af því að mannkyni svolítið þannig og hérna sækja frekar ef, ég meina þetta hlýtur að verða ódýrara heldur en að framleiða frá grunni eitthvað
Já, en þá það bara líka spurning hvort að við sem neytendur viljum horfa á endalins og gerfið þetta
Já.
Sem bara ekkit öðruvísi sem við sem horfa á Pixarmyndir sko.
Akkurat.
Þær eru bara búnar til úr engu líka sko.
Já, já.
Þær eru vissulega búnar til að listamönnum baku tjöldin sem að gera þetta allt en ég held ekki
Nei, líðið þér eins og listamönni þegar þú skipar gerfugrindinni fyrir
Nei, ég geri það ekki
Nei,
nei,
alls ekki En ég meina, er það ekki svo bara fyrst þegar að raftónlist var að koma þá var kunni einu var það lagið svo það var ekki listamenn sem var að búa til
Það er ekki tónlist
Nei, það er svo sem rétt
Nei, þú veist, einhver gæti sagt það en minna, þetta er bara allt í þróun og ég held að allara með við hvar hún stödd í dag og hversu langt í land með þetta allt saman að þá er þetta ekki fara að gera neitt atvinnulausan ennþá. En ég held í náinni framtíð er það þannig að starfsfólkið sem að kann að nota gerfugreind og beisla gerfugreind, það er verðmænta starfsfólkið og fólkið sem kann það ekki í vinnu sinni þar sem það gæti notað hana, það þarf að hugsa sig gang.
Það er ástæði til þess að fara að setja sig inn í þetta.
Já, ég held
það
sko. En eigum við tími annað? Eða?
Já, örtu.
Ok, svo kynntu þau líka nefnilega sem ég varst áhugavert er sérst Project Mariner sem er sérst bara svona... bara dæmi, ekki eitthvað sem við getum notað í dag en eitthvað sem þau eru að þróa og það er sem sagt að nota gerfugreind í að vafra vefinn fyrir okkur og við getum sem sagt búið til svona keðju af aðgerðum og sagt gerðu þetta, gerðu hitt, gerðu þetta og gerðu hitt og þannig og ja, sýnidæmin svo bara svo góð er að þú, ég get sagt við gerfugreindina herðu út að fara á fasteignasíðuna hjá MBL og vísi, filtera eftir þessum skilurum sem ég set hér og sendi mér skilabóði hvert skipti sem kemur eitthvað nýtt sem að dettur inn í það eða ég get sagt farðin á þessa vefverslun stórmarkaðars og þú ert að kaupa allt sem ég vantar í Carbonara og, hérna, og hún bara gerir það hún með kreditkorta upplýsingar og hún þarf að borga og hún getur keift með á tónleika og svo setur hún það bara í Google Kalendar og sendir á vini mína SMS eða skilabóði, ég er búin að kaupa með hana þegar myndi færi bara á mig hér
og er hún, sko, er hún næjanlega þróuð til þess að þú myndir gefa henni kreditkortið eitt og bara segja hérna
Já, Google er nú bara þegar með kreditkortið
Já, 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 ég meina til þess að hérna, held, hún mun ekkit fara að gera ykkur rosa mistök og kaupa
Nei,
nei.
En ég hvað menur það, því að þegar ég bað hann að kaupa í Carbonara, þá kemur baconist að fyrir guanquali eða
Til dæmis
Eða kipti allt einu rjóma sem alls ekki nóg
Já, já, eitthvað svo leys
Nei, þetta er allavega hvernig hún getur svona sjálfvirknivætt og ferlað bara veraldar vefinn. Í staðin fyrir að við þurfum endalist að vera að nota eitthvað upp eða mun eitthvað. Ég ætla hann að sé fyrir mér að þetta geti hjálpað mér bara mjög mikið í lífinu.
Já,
já. Hristum
gera grindinni.
Fagna þessu.
Kanski.
Guðmundur Jóhannsson, tæknispekulant. Morgun útdagsins, bestu takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig. Deborah, it never suited you. And the same.
Jú, það Pulp að sjálfsögðum, Disco 2000, vorum hér að kveða Guðmund Jóhansson, teknir spekulant.
Vorum að gera það, hann var með alls konar svona, já, hann var að kynna okkur fyrir því nýjasta sem kom fram á Google ráðstefnunni eða, eða hérna, já, og ég meina, þetta alltaf bara að verða aðeins klikkaðra. Það
þessi gerfigrind,
já.
Emitt, þetta alltaf að verða raunverulegra, nú kann gerfigrindin að tekna putta.
Já.
Sem var kannski hérna
svona... Ótrúlega flókið fyrir henni,
já. Emitt. En við ætlum að ræða aðeins stöðuna viðskipti með bréf Íslandsbanka, Snorri Jakobsson, hagfræðingur hjá Jakobsson Capital, hann hérna sérstur hjá okkur, góðan dag.
Góðan daginn.
Við rættum aðeins við sko meðan á þessu stóðu, nú eru liðnar einhverjar þrjár vikur, eitthvað svo leiðis. Og við vorum að spyrja okkur að því hvort að fólk myndi kaupa þarna og selja um leið. Þegar við lesum í veltuna, hver er staðan, hvað það var þar?
Sem var að ökkert að ræða við hann, hérna, þá var veltan, það svona mentað gísk, þá var veltan búin að vera svona 30 miljardar á Íslandsbanka eftir söluna og hérna, eðlilega velta hefði verið kannski frá vel rúmlega 5 miljardum upp í svona 10 miljardar svo það var svona menta í gíska að þetta væri svona það hefði kannski verið svona 20 miljardar, rúmlega 20 miljardar vel rúmlega 20 miljardar sem hefðu hérna selt strax og þetta voru af 85 miljardum svo þetta væri svona það bil kannski 25% sem hefðu eða við keift úr selt svo
Já, fjórðungur sem tók þátt í útbóðinu og seldi leið þá, já Er það óvenjulegt? Sko, er þetta hérna hlutfall sem er svona í taktuð þegar áður hefur fyrir svona
Enginn hefur sérstaklega spáð í hversu hlutfall þetta er en það er mjög þekkt að sérstaklega einstaklingar taki þátt í hlutuhörðu útbóðum og selji svo strax aftur en það er ekkert gefið að sko Þarna var með sér að frekar svona lítill afsláttur með að hvað er venjulega. Man ykkur hann var einhver 6%. Vanalega er afslátturinn kannski 20%. Það er mjög algengt 15-20. Það er mjög algengur afsláttur. Og hérna, svo að það ekkit gefið að gengi hækki eins og þarna. Þarna var það 10% hæra. Það var aðeins hæra heldur kannski nam afslættinum. Sem orta að raun og vera að taka inn en það hefði geta verið eða hefði kannski verið alltaf helmingur sem hefði verið að selja þá hefði verið markanleiklega ekki geta tekið við því að það hefði verið rúmlega 40 milljarðar sem hefði farið á markaðan en kannski ekki svona gisk að það hefði kannski verið einhverjum kringum rúmlega 20 sko. Og þá hefði kannski gengi bréfan og þú veist aldrei hversu margir að kaupa bara til að selja að þá hefði kannski gengi bréfan að lækka 10%
Akkurat.
Þannig að til að innfalda þetta fyrir þau sem að hérna, eða sko þegar að, fyrir þau sem að seldu strax hvað grætu þau mikið á þessu?
Þeir sem grætu, þeir fengu 10%
Já, ofan á
sem að svona ef maður sér svona þá voru voða margir að taka svona undir sem voru svona undir miljóninni
Já.
Og það svo sem ekki engin voðalegur ávinningur, það svona frá tíðu skalli sem voru að fá 100 krónur og upp í kannski 100.000 en þetta náttúrulega ekki fara kannski ánægðar fjárhæð sem skipta máli fyrir að voru kannski komin yfir 5 miljónir en þá þarf náttúrulega líka að vera til að segja að kaupi fyrir 5 eða 10 miljónir 20 þá er alveg svona ákveðnu möguleikar á því að þetta lækki um 10% og þá þarfst að vera tilbúin til að tapa 20% af fjárhæðin.
Já, og síðan fjöldi hann þess að setja 20 miljónir í þetta og gróðin það eftir því í réttu hlutfalli. En sko, ef við förum að þessi yfir bara gengið síðan því að við sjáum hvernig gengið hefur verið að þróast og það er fjórungur þarna sem fyrir það að selja þetta strax 75% sem heldur enn í bréfin sko, hvernig hefur gengið þróast síðan og getur við spáð fyrir um það hvernig þetta er að fara?
Já, það hefur verið sko gengið hefur verið bara svona það hefur sveiflóslega milli daga en í raun og verum þú getur bara dregið frekar svona beina lín í kringum þetta svona 10% fyrir ofan hérna útbúðsgengið svo að gengið lækka ekki sérstaklega en það hækka heldur ekki sérstaklega eftir útbúðið sem þýðir að svona eftirspunar hliðin hefur verið bara svipuð eins og hérna frambúðsliðin það svona liggur fyrir að fann gardsjóðinir þeir voru að kaupa fyrir einhverja 5 6 miljardar og svo líklega svona aðrir erlendir sjóð, vísitölu sjóðir og mögulega innlend og líklega innlendi líka hafa verið að kaupa kannski fyrir 12 til einhverstaðar fyrir norðan 12 miljardar til kannski 15 miljardar þannig að þess að þetta er sjóði sem er að elta vísitölu og það þurfa að reyga ákveð mikið í hérna félögum svo að hérna að þetta er kannski að hafa tekið 12-15 af þessum kannski rúmlega 20 miljardum svo er ekkert ólíklegt að maður hugsa nú það hérna að hérna stofnana fjárfæstari eins og með alveg lífeyrissjóðir hafa kannski kroppað einhverja 3 miljardar hérna eftir markaði og já og svo er kannski einhver einstaklingar og einhver aðri sem hafa eða einhverjir aðri fjárfæstar sem hafa kroppað hann einhver 1-2 miljardar
Já, einmitt.
Já.
En þau lítum aðeins tilbaka sko og því að maður sér það núna þegar maður leik skoðan að pislana að fólk hefur alls konar skoðanir á hvernig þetta var gert og hvernig eigi að gera þetta og einhverju tala bara öfugan róa hött að þarna sé einhvern veginn þeir sem eru best staddir fáið þarna tækifæri til að græða og aðrir ekki. Ég meina, er þetta vænlegasta leiðin til að standa að svona útboði og sölu ríkisegna?
Þessi umræði náttúrulega hefur ekki komið ef að upplýsingagjöfin hefði verið betri. Ég svona þarf að skamma bæði hérna fjármálaráðandi og útboðsaðalana fyrir því að þannig er fólk og almenningur sem að hefur litla þekkingu eða enga þekkingu á fjármálmarkanum og það hefur þurft að standa miklu betri að þessu bannandi upplýsingagjöfina.
Mm.
Þá áttu öðru leiti var þetta mjög vel heppna hlutuðar útboð öðru leiti að þessi umræði hefur ekki komið upp en þessi eins og ég sagði að þú getur alveg tapað svo eins og græðað og þá hefði þeir sem hefðu geta þegar var þetta gekk vel og þetta var vel hefna hlutuðar útboð að þá hérna þetta var vel hefna hlutuðar útboð að þá náttúrulega grætu þeir sem áttu mesta pening en það hefði sama verið þetta hefði verið ekki eins vel hefnað og það hefði verið kannski örlítið minni eftirspurn og hlutarslega hærri hlutar sem hefði sett sig bara eftirspurn verið minni og eitthvað, þú veist, 10-20% minni og hlutfallið hefði kannski verið 40% hærra og það var alveg mögulegt að kannski gengið hefði lækkað 5%
já, já.
Og þá hefði þeir sem hefði verið stærstir akkur tapa mestu en þetta var svona þessi svona umræðu samfélagsmiðlum kannski ég held hún svo sem kannski grimmur að vera skammaðan en þetta ég held að við líka viðbróðu viðtökur á hlutafjör útbæði hafi bara ekki sést en menn hefði kannski svona mátt svona aðeins íhuga já veist, ef áhugin er svona mikill meðal almenning svo þetta er svona mikið umræðinni að hérna, þá kannski þurfum við að hérna, aðeins bara svona komaði bara svona grunn upplýsingar á framfæri hvernig hlutinu virka og hvernig þetta er sem að menn svona
kannski
voru ekki sérstaklega
Þetta er áhugavert höldum áfram að fylgjast með þessari þróun Snorri Jakobsson hagfræðingur hjá Jakobsson Capital komist ekki lengra bestu þakki fyrir komuna í morgunútarpið við erum að kveðja
já við erum að kveðja minnum fólk á að kíkja á umferðin.is ef að það hegst á einhvers konar ferðalög veðrið setur strik í reikningin í dag víða um land
akkurat landsleikur í kvöld klukkan 6 Ísland Frakkland gul veður viðvörun stoppar ekki Lastið nokkar.
Nei, nú það allt í lagi hérna á höfuðborgarsvæðinu veðri. En það Hafdís Helga og Ingvar Þór sem kveðja þennan þriðjudaginn. I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Oh,
set in Mount Zion. It rules all creation. Here we're jamming. Wop you wop 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 wop. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Dregið 17. júni 351 skattfrálsan vinning sumarhattrætti krabbameinsfélagsins. Stöndum vörð íslenska niðnað brúnásinnréttingar. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Grensáskirkja, fyrirbænastund í hádeginu, viltu láta byggja fyrir þér og þínum? Veri hjartanlega velkomin, Grensáskirkja.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Hvar ætli sér best að leggja?
Með Parka-appinu.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
Er píparinn þinn löggiltur? Félag píplörningameistara.
Einstakt nám fyrir framtíðar atvinnugreinar. Komdu í háskólana Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Flugger litir. Fyrir fólk í framtændu.
Styður þú okkur? Happdrætti styrktarfélags lamara og fallara.
IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Er naumur tími til að elda? Gríftu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Förum saman í frí.
Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Appelsínugular viðvaranir eru enn í gildi vegna norðan áhleps á norðausturlandi, austurlandi og suðausturlandi og verða fram eftir degi. Hálka og krapi víða á fjallvegum norðaustanlands og vegurinn víkurskarður lokaður. Ekki hefur mikið óhöpp eða skemmdir vegna veðursins, en þó var björgunarsveitin í Dalvík kölluð út í Skíðadal í Svarfaðadal í morgun til að bjarga fé úr afrétt. Jón Þórarinsson bóndi á Hnjúki.
Við heldum að er því allt í lagi, þetta lýsingu svona á veðurspáminn sem að verðist bara, að hafa snjóa mun meira í nótt. Eða gerði það, heldum að við reknum með. Þær eru bara illa í sjálfheldu. Það satt í smá hópum inn á afrétt sem við erum að fara að reyna náðin. Núna eftir.
Og er þetta margt fé?
Já, þetta hundra fullorðna kindur, flestar með lönd með sér.
Segir Jón Þórarinsson, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir talaði við hann. Fjöldi malískra hermanna var drepin í tveimur árásum hryðjuverkahópa á herstöðar í landinu. Í einni árásinni sem gerð var í Búlkesi, nálagt landamærunum að Burkina Faso, neytist herinn til þess að hörfa.
Jihadista samtök með tengst við Al-Qaida lýstu yfir ábyrgð á árásinni á sunnudaginn. Síðari árásin var gerð á herstöð nálagt borginni Timbuktu á mánudag. Í tilkynningu árásina á mánudaginn sagðist malíski herinn hafa stöðvað tilraun hryðjuverkamanna til að brjóta sér leið inn í herstöðuna í Timbuktu. Herinn sagðist hafa drepið 13 árásarmenn og handtekið 31 grunaðan hryðjuverkamann. Fréttastofa AFP hafði eftir heimildarmönnum í malíska öryggisgeiranum að aðgerðunum í herstöðunni væri lokið en að árásarmennir væru alla borgina. Þeir hefðu haldið sig fjarri flugvelli borgarinnar þar sem rússneskir hermenn séu staðsettir þar. Sprengjum hefðu engu að síður verið varpað á flugvellin sem 2 kílómetrum frá borginni. Herforingjastjórnin í Mali, sem tók völd í landinu árið 2020, á í nánu samstarfi við Rússland í öryggismálum og hefur meðal annars þegið aðstoð rússneska Wagner-hópsins í baráttu gegn íslamískum vígahópum. Íslamískir vígahópar lögðu Timbuktu undir sig árið 2012 en voru reknir það næsta ár með aðstoð franskra hermana.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Hollenska ríkisstjórnin fallin eftir að Geert Wilders, formaður frelsisflokksins, sagði skilið við samsteypustjórnina vegna deilna innflytjendamál. Hann og harðilínu flokkur hans höfðu heitið því að herða verulega á innflytjendalöggjöf en töldu samstarfsflokkana þrjá tefja málið. Frelsisflokkurinn vann óvæntan sigur í þingkosningum í november 2023 en erfiðlega gekk að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Nú stefnir í að boða þurfi til skyndikosninga. Frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 10. Frétti lestir er lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Jú, góðan dag, kæru hlustendur. Þetta morgunverkin á Rás 2. Ég kallaði Doddi og framundan svo mikið að fínni tónlist að ég held að þurfur eiginlega að hreinsa eyrun til þess að taka vel við. Platavikunar ný plata frá Birni, heitir Dyrnar og afsakið. Það sko, ég í síðbuxum, ég í peysu, ég fór í úlpu og ég með húfu. Þetta ekki alveg sumarstemmingin sem ég var að vinna með og komið með þetta fína kvef en þetta nú bara þokka full rödd sem að ég að bjóða ykkur upp á hér í dag Hér geti ég renn og lag sem heitir Parísar hjól Góðan og margblessaðan daginn kæru hlustendur
Me dio el ánimo
Hvernig var það að vera til þegar þú varst ekki mér við hlið? Því heimurinn, hann sýst í ringi kringum þig.
Snýst eins og Parísarhjól, þetta er hún GTRN og lag hennar, jú, Parísarhjól. Var ekki verið að auglýsa til fólki til að sjá Parísarhjólið hér í höfuðborginni í sumar. Ég hef lítið heyrt af því, en myndin, staðar, spá, yfirlit, stöðvar, myndin, kortið, þetta er bara blússandi vetrarmynd, sko. Að vísu sýnist mér að snjórinn sé bara á miðhálendinu, það er rigning síðan með fram ströndinni, samkvæm þessu. Norðan 13 til 23 metrar kvassast í vindstrengjum sunnanlands, snjókoma eða slitta á norður og austurlandi en hlýnar þar í dag með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða hiti 3 til 9 stig síðdegis fyrir að draga úr vindi seint í dag. Norðan 10 til 18 á morgun en 8 til 15 seinnipartinn rigningum landi norðanvert og hiti 2 til 7 stig. Sumstaðar talsverð úrkoma fram eftir degi. Þurft að kalla sunnanlands með hita frá 7 til 12 stigum. 3. júni. En það nákvæmlega sama gerist í fyrra og menn að tala að það hafi staði lengur yfir en nú fór ég á þess að segja ykkur frá því þá fór ég smá ferðalag með bendilinn jú ok, það kannski ekki hríð á landinu alla næstu daga en sumarið ekkert að leiðin aftur sko Það appisínugul veður viðvörun á Norðurlandi Eystra, Austurlandi að Glettingi og Suðausturlandi annar staðar eru við að vinna með gula viðvörun á öllu landinu þannig að það veður viðvörun á öllu landinu appisínu gul á Norðurlandi Eystra, Austurlandi að Glettingi og Suðausturlandi þannig að sólavörnin já, við getum bara geymt hana aðeins en við getum spila tónlist og það getur vel verið að verða einhver sól í tónlistinni ekki eru núti Hér höfum við Queen og lag sem heitir Another One Bites the Dust. Let's go! She walks merrily down the street.